7-րդ գլուխ Թոմաս Բուդենբրոկը սրտի խորքում համամիտ չէր փոքրիկ Յոհանի հակումներին ու զարգացմանը։ Ժամանակին ինքը, հակառակ իրենց քաղաքի ստեպ-ստեպ ապշող ֆիլիստերների, ամուսնացավ Գերդա Արնոլցենի հետ, որովհետև իրեն ուժեղ և բավականին ազատ էր զգում, իր բյուրգերական գործնականությունը չվնասելով հանդերձ, սովորական և ընդհանուր ճաշակից տարբերվող հատընտիր ճաշակ հանդես բերելու համար։ Բայց միթե հիմա երեխան, երկար ժամանակ զուր սպասված այդ ժառանգը, որ նա հարտակնապես մարմնով իր հայրական տոհմի բազում նշաններն է կրում, միթե այսպես լրիվ ամբողջովին այդ մորը պիտի նմանվի։ Միթե նա, ում վրա երբևիցե ավելի բախտավոր ու անկանխակալ ձեռքով իր կյանքի գործը շարունակելու հույսն է ինքը դրել, իր ներքին բնույթից ելնելով պետք է օտարացած ու խորթացած դեմ դուրս գա այն ողջ շրջապատին, որում կոչված է ապրել և գործել, և նույնիսկ իրեն, իր հորը։ Մինչ այժմ Թոմասի համար Գերդայի ջութակի նվագը, միանալով նրա տարօրինակ աչքերին, որոնք նա սիրում էր, թանձր ու մուգ շիկավուն մազերին ու միանգամայն արտասովոր կազմվածքին, նրա ինքնատիպ էության հրապուրիչ դրսևորումներից էր։ Սակայն հիմա տեսնելով, թե ինչպես է իրեն այնքան խորտ երաժշտության կիրքը արդեն այս տարիքից ամբողջությամբ համակում իր որդուն, նա կնոջը սկսեց նայել որպես թշնամական մի զորության, որը կանգնած է իր և իր երեխայի միջև, որից ինքը հույս ուներ իսկական Բուդենբրոկ պատրաստել, ամուր ու գործնականորեն մտածող մարդ, ուժի, նվաճման և հեղինակության հանդեպ ունեցած հզոր մղումներով։ Եվ գրգռված տրամադրության պահերին Թոմաս Բուդենբրոկին թվում էր, թե այդ թշնամական ուժը սպառնում է հենց իր սեփական տանը օտար դարձնել իրեն։ Նա ի վիճակի չէր մերձենալ և հաղորդվել այն երաժշտությանը, որին Գերդան ու նրա բարեկամը այդ պարոմբ ֆուլն էին տրվում։ Իսկ Գերդան, արվեստի հարցերում լինելով անհամբեր ու անմատչելի, իսկապես վախեցնող ձևերով դժվարացնում էր նրա մերձեցումը։ Նա երբեք էլ չէր հավատա, որ երաժշտության էությունն այդ աստիճան խորթ է իր ընտանիքին, ինչպես այդ պարզվեց հիմա։ Նրա պապը հաճույքով մի քիչ ֆլեյտա նվագել էր սովորել, իսկ անձամբ ինքը միշտ էլ բավականությամբ էր ականջ դնում գեղեցիկ մեղեդիներին, որոնք կամ թեթև նրբագեղություն էին ունենում, կամ հայեցողական տրտմություն, և կամ էլ զվարթ տրամադրություն առաջ բերող աշխուժություն։ Բայց եթե նա փորձեր նմանատիպ որևէ գործի կապակցությամբ իր կարծիքն արտահայտել, ապա հաստատ գիտեր, Գերդան թոթվում էր ուսերը և կարեկցական ժպիտը երեսին ասում. «Ինչպես կարելի է, բարեկամս, երաժշտական արժեքից լրիվ զուրկ գործ է»։ Թոմաս նատում էր այդ երաժշտական արժեքը, մի արտահայտություն, որի հետ նա ուրիշ ոչ մի պատկերացում չէր կապում, բացի սառը ամբարտավանությունը։ Այդ բառը, մանավանդ երբ ներկա էր լինում հանուն, նրան ստիպում էր դեմ դուրս գալ դրան։ Մի անգամ չէր պատահել, որ այդպիսի առիթներին, նա այլևս չկարողանալով զսպել իրեն, բացական չէր։ «Ախ, սիրելիս, ինձ թվում է այդ երաժշտական արժեքի վրա հաղթաթուղթ դնելու մեջ գոնե մի քիչ մեծամիտ և անհամբան կա»։ Իսկ Գերդան պատասխանում էր. «Թոմաս, մեկն միշտ ընդունիր, որ երաժշտությունը որպես արվեստ դու բնավել չես հասկանում. ու ինչքան էլ որ խելացի մարդ լինես, միևնույն է, երբեք չես կարողանա ամբռնել, որ այն ավելին է, քան հետճաշյա զվարճությունն ու լսողական հաճույքը. երաժշտության մեջ քեզ չի բավարարում զգացողությունն այն բանի, ինչ ծամծմված է. մնացյալում այն, համենայն դեպս, դու ունես. իսկ այն արվեստը հասկանալու չափանիշն է. Թե ինչքան խորթ է երաժշտությունը քեզ, կարող ես դատել արդեն թեկուզ այն փաստից, որ քո երաժշտական ճաշակը քո մնացյալ պահանջներին ու հայեցումներին իսկապես որ ամենևին չի համապատասխանում. Ինչն է երաժշտության մեջ քեզ գոհացնում? Որոշակիորեն գռեհիկ լավատեսության ոգին, որը, եթե այն ինչ որ գրքում գրված լիներ, դու բարկացած կամ վրդով մունքի ծիծաղելով մի կողմ կնետեիր. Հազիվ իրար եկող ցանկության արագահաս իրագործում, հաճելի և վարկենական գոհացում, հազիվ-հազ գրգռված կամքի։ Բայց միթե աշխարում կա ինչ-որ բան, որ մոտենար գեղեցիկ մեղեդուն։ Դա գրեհիկ իդեալիզմ է։ Թոմասը դա հասկանում էր։ Նա շատ լավ հասկանում էր Գերդայի ասածը, բայց նա իր կնոջը զգացմունքով չէր կարողանում հետևել ու ըմբռնել, թե ինչու պետք է իրեն զվարճացնող և հուզող մեղեդիները խեղճ ու անարժեք լինեն։ Իսկ այն երաժշտական գործերը, որոնք իր պատկերացմամբ ձանձրալի են և խճողված, բարձրագույն երաժշտական արժեքն ունենան։ Նա կանգնած էր մի տաճարի առջև, որի շեմից Գերդան ձեռքի անզիջում շարժման պարտաքսում է իրեն։ Եվ ցավով նայում է, թե ինչպես է նա իր երեխայի հետ անհետանում այնտեղ։ Նա նկատել չէր տալիս, թե ինչպես է ինքը դառնությամբ տեսնում իր և իր փոքրիկ որդու միջև օրեցօր ավելացող խորթացումը։ Իսկ այն երևույթը, որ ինքը երեխայի բարեհաճությունն է հետապնդում, նրան պարզապես սարսափեցնում էր։ Ասենք նա ողջ օրվա ընթացքում հազիվ էր մի քիչ պարապ ժամանակ ունենում փոքրիկի հետ միասին լինելու։ Իսկ ճաշի ժամանակ ձգտում էր նրա հետ խոսել բարեկամական անբռնազբոսիկությամբ, որը համենայն դեպս զերծ չէր խրախուսող խստության երանգից։ «Դե, բարեկամս», մի երկու անգամ թփթփացնելով որդու մեջքին և կնոջ դեմ դիմաց սեղանի մոտ նրա կողքին նստելով ասում էր նա. «Ո՞նց են գործերը. Այսօր ուրեմն ինչով ենք զբաղվել. Դասերով, նաև դաշնամուր նվագելով, դա լավ է. Մենակ թե պետք չէ չափն անցկացնել. Այլապես մնացած բաների համար ոչ մի տրամադրություն չի մնա. Եվ զատկին ստիպված կլինենք տեղներս նստած մնալ». Նրա դեմքին ոչ մի մկան չէր մատնում այն մտահոգ լարումը, որով նա սպասում էր, թե Հաննոն ինչպես է ընդունելու իր ողջույնը, ինչպես է պատասխանելու. Ոչինչ չէր մատնում նրա հոգու այն ցավագին կծկումը, երբ երեխան ոսկեշագանակագույն, ստվերներով շրջապատված աչքերի տակից պարզապես երկչոտ մի հայացք էր սահեցնում նրա վրայով. Հայացք, որ ոչ մի անգամ նրա դեմքին նույնիսկ չէր հասնում, և անձայն խոնարհվում էր իր ափսեին. Հրեշավոր բան կլիներ մանկական այդ անճարակության վրա սրտ նեղել. Միասին լինելու այդ պահերին, ինչ-որ ընդմիջումների արանքում, ափսեները փոխելու ժամանակ, նա իր պարտքն էր համարում փոքրինչ զբաղվել երեխայով, մի քիչ ստուգել նրան, թարմացնել գործնական փաստերի իմացությունը. «Քանի բնակիչ ունի իրենց քաղաքը, որ փողոցներն են տրավեից վերև տանում, ինչպես են կոչվում իրենց առևտրական տանը պատկանող ամբարները. Պատասխան իր աշխույժ, մի քիչ ճարպիկ եղիր», բայց Հաննոն լռում էր, ոչ թե ի հակառակություն հոր, ոչ թե նրան դառնացնելու համար, բայց քաղաքի բնակիչները, փողոցներն ու նույնիսկ ամբարները, որոնք սովորական հանգամանքներում միանգամայն չէին հուզում նրան, բարձրանալով քննական առարկայի մակարդակի, նրա մեջ անհաղթահարելի ներքին արգելակման էին հանդիպում։ Մինչ այդ նա կարող էր լրիվ տրվել որևէ զվարճության, կարող էր նույնիսկ շաղակրատել հոր հետ, բայց ահա հենց որ խոսակցությունը թեկուզ մոտավոր չափով փոքրիկ քննության բնույթ էր ստանում, նրա տրամադրությունը հավասարվում էր հողին, նրա դիմադրողականությունն իսպար փշրվում էր։ Նրա աչքերը մշուշապատվում էին, բերանը լքյալ արտահայտություն էր ընդունում։ Եվ այն, ինչ այդ պահին տիրում էր նրան, վիթխարի, ցավագին ափսոսանքն էր այն անզգուշության հանդեպ, որով հայրիկը, հրաշալի իմանալով, որ այդպիսի փորձերը ոչ մի լավ բանի չեն հանգեցնում, հենց հիմա իր և բոլորի ճաշն է փչացնում։ Արցունքների մեջ լողացող աչքերով նա ներքև իր ափսեին էր նայում։ Իդան բոթում էր նրան և պսպսում, փողոցների անունները, ամբարների անունները, բայց ախ, չէ որ դա անոքուտ էր, լրիվ անոքուտ էր։ Իդան չէր հասկանում նրան։ Ախր ինքն այդ անունները գիտի, մեծ մասը գիտի, շատ լավ, և ինչ հրաշալի կլիներ, հայրիկի ցանկությանը թեկուզ որոշ չափով ընդառաջ գնալ, ու դա նույնիսկ հնարավոր է, եթե իրեն ինչ-որ անհաղթահարելի տխրություն չխանգարի։ Նրան վախեցնում էր հոր յուրաքանչյուր խիստ բառը, պատառակաղով դանակի կոթին իջեցրած յուրաքանչյուր թխկոցը։ Նա հայացքը նետում էր մոր և Իդայի վրա ու փորձում էր խոսել, բայց արդեն առաջին վանկերը խեղդվում էին հեկեկոցների մեջ։ Ոչինչ չէր ստացվում։ «Բավական է», զայրացած գոչում էր սենատորը։ «Լռիր. ես այլևս ոչինչ չեմ ուզում լսել. Կարող ես չպատասխանել ինձ. կարող ես ողջ կյանքում այդպես լուրու մունջ դիմացդ նայելով երկար բարակ մտածել»։ Եվ լուր ու անտրամադիր ճաշը շարունակվում էր մինչև վերջ։ Հենց այդ անարջական թուլությունը, այդ լացուկոծը, եռանդի ու աշխուժության այդ կատարյալ բացակայությունն էլ այն կետն էր, որին հենվում էր սենատորը։ Հաննոյի երաժշտության կրքոտ հրապուրանքին ընդդեմ իր տարակուսանքը բարձրացնելով։ Փոքրիկ Յոհանի առողջությունը միշտ էլ թույլ էր եղել։ Առանձնապես ատամները հենց սկզբից բազմաթիվ ցավագին խանգարումների և գանգատների պատճառ հանդիսացան։ Կաթնատամների դուրս գալը, ուղեկցվելով դողերոցքով ու ջղաձգումներով, քիչ մնաց նրա կյանքը արժենար, իսկ հետո էլ լնդերն էին մշտապես բորբոքվում ու թարախակալվում։ Մամզել Յունգմանը, երբ պալարներն արդեն հասունանում էին, սովորաբար դրան գնդասեղով ծակում էր։ Այժմ, ատամնափոխության շրջանում, փոքրիկի տառապանքներն ավելի էին շատացել։ Այնպիսի ցավեր էին սկսվում, որ գրեթե գերազանցում էին Հաննոյի ուժերը, և ընկուն, ուժասպառ, հենց այդ ցավերից առաջացած դողերոցքի մեջ, անձայն հառաչելով ու արտասվելով, նա ամբողջ գիշերներ էր լուսացնում։ Արտաքնապես այնքան գեղեցիկ ու ճերմակ, ճիշտ և ճիշտ մոր ատամներին նմանվող նրա ատամները, որ սակայն արտակարգ փխրուն էին ու անընդհատ վերքեր էին բացում, ճիշտ չէին աճում, հեծնում էին իրար։ Եվ որպեսզի այդ բոլոր անկարգություններին վերջ դրվեր, փոքրիկ Յոհանը ստիպված էր թույլ տալ, որ իր մանկական կյանքը մի սարսափելի մարդ մուտք գործեր. «Պարոն Բրեխտը», Մուհլենշտրասեի ատամնաբույժ Բրեխտը։ Արդեն անունն այդ մարդու նրան սարսափով հիշեցնում էր այն աղմուկը, որ նա տամի արմատը ոլորելիս ու քաշելիս ծնոտից է բարձրանում, և այն Հաննոյի սիրտը վախով էր սեղմում, հսկայական վախով, երբ նա իր հավատարիմ Իդայի դիմաց, պարոն Բրեխտի սպասասրահում կծկված, նստում էր թիկնաթուռին, և շնչելով այդ պատերի ներսում բուրող սուրոթը, նկարազարդ ամսագրեր էր նայում, մինչև որ ատամնաբույժն իր նույնքան հարգալից, որքան որ մարմին փշաքաղող խնդրեմով հայտնվեր վիրահատական սենյակի դռան միջև։ Այդ սպասասենյակը ինչ-որ ձգողական ուժ, ինչ-որ տարօրինակ գրավչություն ուներ։ Հավանաբար դա վայելչատես, գույնազգույն թութակն էր, իր թունոտ փոքրիկ աչքերով։ Նա նստած էր լինում արուիրե վանդակի մի անկյունում, և մի անգամ այն անհայտ պատճառով Յոզեփուս էր կոչվում։ Կատաղած կնոջ ձայնով այդ թութակը սովորություն ուներ մի բան կրկնել. «Նստեցեք, Սույն Վարկյանիս»։ Ու թեև տվյալ հանգամանքներում դա հնչում էր որպես նողկալի ծաղր, բայց թե Հաննո Բուդենբրոկը նվիրված էր նրան, սիրո և վախի խառնուրդով։ Թութակ. հսկայական, գույնզգույն թռչուն, որը Յոզեփուս է կոչվում և կարող է խոսել. Արդյոք նա կախարդական անտառներից չէր հայտնվել, այն գրիմյան հեքիաթներից, որոնք Իդան է տանը քնելուց առաջ կարդում։ Եվ դեռ այդ խնդրեմը, որով պարոն Բրեխտն է դուրը բացում, Յոզեփուսն այնքան թախանձագին է կրկնում դա, որ հանկարծը հաստացվում է հետևյալը. «Մարդ իր կամքից անկախ ծիծաղելով մտնում է վիրահատության սենյակ և նստում լուսամուտի մոտի մեծ, ահավոր ձևով հարմարեցված աթոռին, որի կողքին մատնավոր անիվներով ատամնաբուժական սարքն է տեղադրված»։ Ինչ վերաբերում է պարոն Բրեխտի սեփական անձին, ապա նա ասես Յոզեփուսի երկորդ լիներ, քանզի հենց նույն պնդությամբ ու գեղիկությամբ նրա քիթը թեքվում էր սև, տեղ-տեղ ճերմակած բեղերին, իսկական թութակի կտուց։ Բայց նրա մոտ ամենատխուրը, ավելի ճիշտ կլինի ասել սարսափելին, այն էր, որ նա, լինելով ջղային անձնավորություն, հենց ինքն էր տանջվում այն ցավերից, որն իր մասնագիտության բերումով ստիպված էր պատճառել իր հաճախորդներին։ ատամը հեռացնելու համար ստիպված ենք լին դճղել օրիորդ, ասում էր նա Իդա Յունգմանին և գույնը գցում։ Այնուհետև, երբ աննոն թույլ, սառը քրտինքի միջից, չրված աչքերով բողոքի որևէ նշան ցույց տալու անընդունակ տեղից վեր կենալու և փախչելու, այնպիսի հոգևոր վիճակում, որը ոչնչով չէր տարբերվում մահվան դատապարտյալի վիճակից, նայում էր ունելիները ձեռքին իրեն մոտեցող պարոն Բրեխտին, այդ պահին նա կարող էր նկատել, որ ատամնաբուժի լերկ ճակատին քրտինքի փոքրիկ կաթիլներ են փայլփլում։ Իսկ նրա բերանը իրենի նման սարսափից ծռվել է։ Եվ երբ նողկալի այդ արարողությունը վերջանում էր, երբ աննոն գունատ, դողդողալով, արցունքոտ աչքերով և աղավաղված դեմքով թքում էր բերանի արյունը իր կողքին տեղադրված կապույտ թասի մեջ, ապա այդ պահին պարոն Բրեխտը ստիպված էր լինում գոնե մի վարկյանով մի տեղ նստել, չորացնել ճակատը և մի կում ջուր խմել։